Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan segera saja bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Bapak Hari Darmawan, dosen hubungan internasional di Universitas Indonesia yang sekarang telah kembali di jalur. Selamat siang, Pak Hari.
Selamat siang, Ibu Sri.
Amin. Saya merasa lega sekarang, Pak Hari.
Ya. Bagus sekali.
Pak Hari, jadi dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan segera saja, Bapak, bahwa kita akan membicarakan tentang kunjungan Bapak Perdana Menteri Australia Scott Morrison ke Indonesia kemarin. Itu sebetulnya bukan kunjungan ya, Bapak, ya, karena beliau menghadiri pelantikan Pak Presiden. Dan kalau saya lihat, ini memang Australia mempunyai kebiasaan itu, Bapak, tidak diundang pun akan juga datang, jadi mengundang diri sendiri begitu seolah-olah.
Ya, Ibu Sri, betul sekali. Memang kemarin Perdana Menteri Australia Scott Morrison datang bersama istri ya ke pelantikan Bapak Presiden Joko Widodo beserta Kiai Ma'ruf Amin. Memang kedatangan beliau ini sebenarnya tidak saja menghadiri pelantikan, Ibu, namun juga menghadiri suatu pertemuan dari delegasi Kementerian Indonesia dan delegasi Australia yang rencananya untuk meningkatkan kerjasama investasi dan perdagangan dalam tahun-tahun mendatang. Karena dalam pidatonya kemarin Presiden Joko Widodo mencanangkan 2045 itu Indonesia masuk menjadi 5 negara terbesar ekonominya. Dan Australia menyatakan siap untuk menjadi partner utama dari Indonesia untuk memasok berbagai macam kebutuhan seperti kebutuhan sandang ataupun pangan ataupun di bidang lainnya, Ibu Sri.
Bapak, berarti ini menyangkut ke ICPA itu sendiri, Bapak, yang sudah ditandatangani tapi perlu disahkan oleh masing-masing parlemen, kan begitu itu?
Iya, betul, Ibu. Memang kemarin secara singkat membicarakan lebih detail apa yang kemarin sudah disepakati oleh pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Australia. Dan memang dalam hal ini, Perdana Menteri Australia ini satu-satunya kepala pemerintahan tertinggi yang hadir dalam pelantikan Presiden Joko Widodo di luar negara-negara Asia Tenggara. Hal itu menunjukkan bahwa memang ke depan hubungan Australia dan Indonesia ini akan semakin meningkat, walaupun banyak hambatan-hambatan ya, seperti kemarin bagaimana terjadi kondisi dalam negeri di Indonesia agak terganggu dengan peristiwa di Indonesia Timur. Namun kemudian baik di PBB ataupun pertemuan kemarin, Australia menyatakan mendukung penuh kedaulatan dari Indonesia. Seperti itu, Ibu.
Menarik Bapak mengangkat itu masalah apa yang terjadi di Indonesia Timur atau jelasnya adalah Papua dan Papua Barat itu. Mungkin Bapak dapat menjelaskan lebih lanjut ini, karena kalau tidak salah, Perdana Menteri Morrison itu kan mengatakan bahwa memang mendiskusikan itu. Tapi kalau tidak salah, beliau juga mengangkat masalah standar dan kondisi hidup orang Papua, kan itu?
Iya, betul, Ibu. Karena memang pada dasarnya begini, terjadi ada perbedaan antara sistem demokrasi Indonesia dan Australia. Karena di Indonesia itu dengan Pancasila, dengan ciri khasnya, kemudian di Australia juga demokrasinya dengan ciri khasnya itu memungkinkan untuk setiap orang bersuara, berpendapat mengenai apapun. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kemudian memang ada beberapa unsur dari orang-orang Indonesia yang ada di sana yang juga terbelah mengenai pendapat apa yang terjadi waktu bulan Agustus, September, dan Oktober kemarin. Gitu, Bu.
Mohon maaf, saya tadi terputus itu, Bapak.
Iya, jadi memang ada perbedaan sistem demokrasi di Indonesia dan Australia utamanya ya, Ibu ya, Ibu Sri. Tapi kemudian memang pemerintah Australia ini secara tegas mendukung kedaulatan Indonesia, namun perdebatan pendapat yang terjadi di bawahnya yang ada di masyarakat Australia, yang ada di unsur-unsur partai politik Australia itu memang lumrah dan wajar terjadi, sehingga ketika ada pendapat mengenai perbedaan taraf hidup di Indonesia yang mesti disetarakan, maka unsur-unsur dari Australia itu juga memiliki pandangan yang berbeda. Tapi kemudian ada forum bagi Indonesia dan Australia dan juga negara-negara di PBB ini untuk menyatukan pendapat tersebut, dan itu sudah dijelaskan oleh pemerintah Indonesia.
Memang perbedaan akan selalu ada begitu, Bapak. Kalau di tingkat pemerintahan itu dapat dilaksanakan antara government to government, pemerintah dengan pemerintah. Tapi kalau yang di khalaya umum itu kan lain lagi masalahnya, Bapak. Memang saya dapat mengerti itu.
Betul.
Nah, hal lain
betul
yang juga diangkat itu kalau saya tidak keliru juga kantor terorisme kan itu, Bapak? Kontra terorisme itu.
Iya, kerjasama kontra terorisme antara Australia dan Indonesia memang ingin lebih didetailkan lagi seperti dulu-dulu. Karena dulu-dulu sudah pernah terjadi, sudah pernah terjalin dan cukup detail. Nah, ini menarik di sini, Ibu, bagaimana pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sekarang kabinetnya sepertinya akan diisi oleh orang-orang yang lebih leluasa untuk membuat berbagai macam kebijakan. Yang saya dengar itu di bidang politik, hukum, dan keamanan itu juga akan ada orang baru yang akan mengisi pos tersebut. Dan apa, tentu hal mengenai kontra terorisme ini sangat penting juga bagi Australia. Bagaimana kerjasama di tingkat government to government itu juga harus melibatkan akademisi, kemudian masyarakat. Dan itu tidak hanya berdiri satu cabang, tapi juga beririsan kontra terorisme ini dengan perbaikan ekonomi, pemahaman politik, dan lain-lainnya.
Tadi Bapak mengangkat bahwa kemungkinannya itu orang-orang dari luar, dan kalau tidak keliru pula ada darah-darah muda kan itu, Bapak? Artinya itu
ya,
orang-orang muda itu. Mungkin Bapak dapat menjelaskan ya sedikit itu.
Iya, Bu. Disebutnya apa, anak-anak muda milenial yang memang dengan mempunyai latar belakang startup, berasal dari startup yang cukup sukses seperti Nadiem Makarim, kemudian Wisnu Utama, kemudian juga Erick Thohir, yang kabarnya di media-media Indonesia itu sudah santer akan mengisi posisi-posisi menteri. Dan mereka siang ini sudah dipanggil oleh Presiden, mereka sudah memakai seragam putih gitu kan, dan itu tandanya bahwa kemungkinan besar mereka akan diangkat. Dan ini menjadi sangat menarik karena Presiden Joko Widodo ini menitikberatkan perkembangan yang tidak lagi klasik gitu. Karena orang-orang muda ini dengan teknologinya, dengan pemikirannya yang inovatif, itu memberikan masukan-masukan yang bagaimana Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa setiap program pemerintah itu tidak hanya kirimkan, hanya disampaikan, tapi manfaatnya juga harus dirasakan oleh masyarakat. Karena memang pada periode sebelumnya, kemanfaatan dari program-program ini dirasakan belum maksimal. Nah, anak muda ini dengan berbagai macam teknologinya, program-programnya, gaya bahasanya, itu diharapkan akan melahirkan pendekatan baru yang lebih luas, yang lebih fleksibel dibandingkan periode sebelumnya.
Nah, saya masih berbicara dengan Bapak Hari Darmawan, dosen hubungan internasional dari Universitas Indonesia, yang membahas tentang kunjungan atau pertemuan antara Perdana Menteri Morrison dan Bapak Presiden Joko Widodo itu. Bapak, kembali ke masalah itu tadi, yaitu kabinet yang baru itu dipilihnya kaum milenial sebagai menteri. Memang kita harus menunggu, Bapak. Tadinya dijanjikan kalau tidak salah pagi ini kabinet sudah tersusun. Tapi saya belum mendengar berita itu, Bapak. Mungkin Bapak sudah mendengar terlebih dahulu. Bapak, saya baru saja berbicara dengan Profesor Budi Reso Sudarmo itu dari ANU National, itu Universitas Nasional Australia itu. Nah, beliau mengatakan bahwa memang pembangunan itu penting, ekonomi itu penting, namun lebih penting lagi adalah pengembangan dari SDM itu, begitu Bapak?
Ya, betul Ibu. Memang pengembangan SDM ini menjadi prioritas juga dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sekarang. Bukan, karena memang kalau kita harus jelas bahwa kemerataan pengembangan SDM di Indonesia memang belum maksimal. Bagaimana ada satu daerah yang sudah unggul, tapi ada daerah lain yang tertinggal. Nah, ini diharapkan dengan kehadiran orang-orang muda yang akan mengisi pos-pos menteri, maka pengembangan SDM ini menjadi tidak klasik lagi. Bagaimana pendidikan seperti di Indonesia ini sedang gencar-gencarnya e-learning, kemudian pendidikan jarak jauh, kemudian kurikulumnya juga dibuat sangat berinovasi, sehingga anak-anak muda sekarang itu menjadi lebih cenderung terbuka matanya, pikirannya mengenai kondisi perpolitikan, mengenai bagaimana memajukan Indonesia dari sisi ekonomi, sosial, budaya, sastra, ilmu pengetahuan alam, dan lain-lain, Ibu.
Bapak, tadi juga saya ajukan itu kepada Profesor Budi, bahwa sebetulnya kalau kita berbicara tentang masalah peningkatan SDM itu kan sebetulnya juga merupakan prioritas dari Presiden Joko Widodo pada masa jabatan yang pertama, toh Bapak?
Betul, memang beliau sendiri mengungkapkan bahwa ada janji-janjinya yang memang belum terpenuhi, dan beliau menjelaskan kenapa, sehingga pengembangan SDM ini ditargetkan pada periode kedua ini menjadi lebih maksimal. Jadi beliau ini kemarin lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur gitu kan. Nah sekarang pembangunan infrastruktur terus berjalan, namun prioritas utamanya adalah pembangunan pemerataan kualitas SDM di Indonesia, Ibu.
Bapak, sebagai seorang pendidik, itu dari pengamatan Bapak, kesenjangan antara apa yang dibutuhkan oleh dunia industri atau oleh para ini ya, organisasi atau kantor-kantor yang nantinya itu akan mempekerjakan kaum milenials itu dengan kemampuan atau kualifikasi mereka itu sejauh mana itu Bapak? Secara ringkas.
Ya, Ibu sih memang pada akhir-akhir ini, tahun-tahun ini terjadi perubahan di Indonesia. Bagaimana banyak muncul startup yang diinisiasi oleh anak-anak milenial yang kemudian banyak juga yang berkembang, tapi juga banyak juga yang tidak berkembang. Nah ini sebagai seorang pendidik, saya melihat bahwa terjadi pergeseran bagaimana sekarang Indonesia lebih banyak membutuhkan tenaga ahli di bidang diploma, di bidang yang benar-benar fasih terhadap aplikasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia gitu. Jadi tingkat diploma D3, D4 itu sangat laris di Indonesia. Banyak yang mencari. Nah ini kemudian kesenjangannya justru yang di tingkat S1 ataupun S2 gitu. Ini yang menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana SDM dan SDM Indonesia ini mampu mengisi pos-pos yang sesuai kualifikasinya. Karena dari segi pendidikan juga, Ibu, kurikulum kita ini sebelum-sebelumnya masih sangat kompleks, masih sangat banyak mata pelajaran atau mata kuliah yang sebenarnya tidak diperlukan oleh mahasiswa yang sifatnya sangat umum.
Ya, mohon maaf Bapak, karena waktu sudah habis, jadi saya akan penggal. Jadi terima kasih Bapak dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama Ibu, sama-sama, selamat sehat.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.